ሰላም እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር መዕበልኩም እውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ربع 25 مسكرم 2024 و 15 مسكرم 2017 لومي كما يمسيخم مثل أبزينا ذلك وينتا خداني تولد ولد غبريلين مسحح مريحنات كل التقرائي نقود دايس اتا من حزو نابزبل سجيروزبل دحرزينا كنقربنا كوينات إسرائيل نزبولا نهيروزبل ونالنا دحريقو አፍሪካ ባይተጸታ መንበሪ ወሃበን ህዝብል ሑጣ ዝምልከቱን አለና አብትረኛ መደብ ህዝብም ህዝብ ድማ አርቲፊሻላዊ ብልሕን ቋንቋ ትግርኛን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክታል ናብለታዊ ዜና
ከመይም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ጉባኤ ዘካየዱ ኣመራርሓ ህወሓት ትማል ሶሉሳብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክኾኑ ኣይግባእን ክብሉ ንውሳኔ ካቢነት ምምሕዳር ተቃዊሞሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ዝተገልፀ ድማ ተቐባልነት የብሉን ዝበለ መግለፂ ህወሓት ህወሓት ብምድሓን ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋፅ ኣብ ዝፅዕር ውድብን ኣብ ከይዲ ካብ ቃልሲ ወፂኡ ነቲ ውድብን ሰራዊትን ንምፍራስ ምስ ዝንቀሳቀስ ጉጅለ እዩ እቲ ኣፈላላይ ኢሉ። ብካልእ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንወረዳታትን ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ትኽልል ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳበ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ኣብያተ ምክሪ ብምጥቃም ይቃወምን እዩ ንዝበሎም ኣመራርሓ ካብ ስልጣን የውርድን ሽም የጸልምን ኣሎ እዚ ድማ ዶ ክብል ይግባእ ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ ጢጣ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ንሓደ ወዲ 7 ዓመት ህፃን ካብ መስከረም 11/2017 ለይቲ ካብ መንበሪ ገዝኡ ብምጭዋይ ገንዘብ ንምክፋል ጠለብ ዘቕረቡ ዝነብሩ እዮም ተባህሉ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ምክትል ኮማንደር መንግስቱ ዓሊ ገሊፆም። ንሶም ኣብቲ ብምጭዋይ ትቆልዓ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ቀይዲ ንምእታው ዝተካየደ ስርሒት ነበርቲቲ ከተማ ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮምን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው። ኣደቲ ህፃን ራቢዓ በላይ ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ውርጌሳ ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ናብ ከተማ ደሴ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምምፅኦም ብምሕባር ኣብ ወደን ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ብዘይመብፅሑ ዝተሰምዐን ሓጎስ ሓቢረን። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ህፃናት ብምጭዋይ ገንዘብ ንምርካብ ዝካየድ ገበን ይውስኽ ምህላው ከም ዘተሓሳሰቦም ዝገለፁ ነበርቲ ከተማ ደሴ ገበነኛታት ኮይኖም ዝተረኽቡ ሰባት ዘየዳግም ፍርዲ ክወሃብ ኣለዎ ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሶማልያ ኣሕመድ ሙዓሊም ፋቂ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ግብፂ ኣፅዋራት ድሕሪ ምቕባሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣፅቀፅላፄ ንዘስምዕዎ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቦምሉ ኣለው። ኣብ ኒውዮርክ ዝተዛረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ኣብቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸለመ ተቕርቦ ዘላ ነቲ ንሳ ናብ ፑንትላንድ ዝገበረቶ ናይ ኣፅዋር ምስግጋር ክትሽፍን እያ እውን ኢሎም። ኢትዮጵያ ቀድማ ኣቢላ ሶማልያ ኣፅዋራት ካብ ግብፂ ምቕባላ ነቲ ተኣፋፊ ኩነታት ሶማል ዘጋድድን እቲ ኣፅዋራት ኣብ ኢድ ኣሸበርቲ ሶማል ከም ዝወድቕ ዝገብርን እዩ ብምባል ነቒፋቶ ነይራ። ነቲ ነቐፌታ መልሲ ዝሃበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ኣተሓሒዙ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ምጥሓስ ሉዓላውነት ንምልዋጥ እያ ትፍትን ዘላ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ውጥረት ኣብዝሓየለሉ ግብፂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፅዋራት ዝፀዓነት መርከብ ናብ ወደብ ሞቃዲሾ ምእታዋ ፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መንጎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ወፂኦም ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት እቶም 780 ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ። እቶም ናብ ሱዳን ዘምርሑ ስደተኛታት ኣብተን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝነበራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ፀገም ፀጥታን ዋህደ ኣገልግሎትን ከም ዘጋጠሞም ብሰንኪ እዚ ድማ ነቲ ማዓስከራት ለቒቖም ብምውፃእ ንኣስታ 3 ኣዋርሕ ኣብ ጎደናታት ተዓቂቦም ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። እቶም ኣብ ጎደናታት ይናበሩ ዝነበሩ ስደተኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ውፃኢ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከግዕዞም ካሓቱ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ናብ ሃገርና ሱዳን ክንምለስ ኢና ኢሎም ብእግሮም ክጓዓዙ ምጅማሮም ውን ይፍለጥ። ካብኣቶም እቶም 780 ስደተኛታት ሱዳን ምእታዎም ዝምልከቶም ትካላት ረድኢት እውን ሓገዝ ይገብርሎም ከም ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝገይሽ ግለጽ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ባይደን ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ጀርመን ዑደት ድሕሪ ምፍጻም ናብ ኣንጎላ ክቕጽል እዩ። ባይደን ኣብ 2022 ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝገበሮ ዋዕላ ኣፍሪካ ከም ዝበጽሕ ቃልኣት እዩ ነይሩ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ተደናጉዩ ጸኒሑ። ዑደቱ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ምሕዝነት ንምሕያልን ጽልዋታት ቻይና ንምብዳሕን ትገብሮ ስራሕ ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቒሱ ኣሎ። ምክትል ፕሬዚደንት ካሚላ ሃሪስን በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ባይደን ጂል ባይደንን ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣፍሪካ በጽሐን ነይረን እየን። ባይደን ድሕሪ 2015 ኣፍሪካ ዝበጽሕ ዘሎ ፈላማይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ባይደን ኣብቲ ናይ ኣንጎላ ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ጆዋ ሎረንሰ ብዛዕባ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኣትላንቲክን ህንዳዊ ውቅያኖሳትን ከተኣሳስር ተሓሲቡ ዘሎ መስመር ባቡር ክዘራረቡ ምዃኖም ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ዣን ፒየር ሓቢራ ኣላ። ዜና ብ ዝተዛዚሙ ምስ ዝተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ዊንታ ኺዳነ ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኢና ናብ ክልል ትግራይ። ጉባኤ ዘካይዱ ኣመራርሓ ህወሓት ተመሊሰሉ ሳብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክኾኑ ኣይግባእን ክብሉ ንውሳነ ካቢነ እቲ ምምሕዳር ተቃይሞም ኣለዉ። ንህወሓት ንምድሓን ረብሓ ህዝቢ ንምርጋፅን ኣብ መንጎ ዝፅዕር ውድብን ኣብ መስርሕ ካብ ቃልሲ ወፂኡ ነቲ ውድብን ሰራዊትን ንምፍራስ ምዝንቀሳቐስ ጉጅለ እቲ ኣፈላላይ ኢሉ ብምውሳኽ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ በንጻሩ እዩ ዝዛረብ። ምልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ትማሊ ሶሉስ 14 መስከረም 2017 ዓ.ም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብዘይሃቦን ኣብ መንጎ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ድማ ምስሓብ ኣብ ዝፈጠረ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓልታት ፀጥታት ክልል ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክምርሑ ኣይግባኣን ክብሉ ንመግለፂ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ተቃይሞም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከተግብር ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ክፍፅም እምበር ከም ሓደ ስሩዕ መንግስቲ ሰራዊት ክመርሕ ይኽእልን ክብል እቲ መግለፂ ጠቒሶሎም። ተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣወዳድባት ግዜያዊ ምምሕዳር ተፀዋዕነቱ ንመንግስቲ ፌደራል እዩ፣ በዘ ኣቢሉ ድማ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ፌደራል ክእዘዝ ዝገብር ሓደገኛ ኣካየዳ ዝፈጥር ኢሉ እቲ መግለፂ። ተልእኮ ሰራዊትን ከመይ ይምራሕን ዝብል ድማ ኣሳታፋይ ብዝኾነ መንገዲ ልዝብ የድልዮ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሮሎም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምስትኽኻል ተግባራዊ ስጉምቲ ህወሓት ክወስድ ኢሉ እቲ መግለፂ። ተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ክፍፍል ከም ዘሎ በቲ ካቢኔ ዝተዋሃበ መግለፂ ተቐባልነት የብሉን ኢሎሎም። ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ 12 መስከረም 2017 ዓ.ም ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ምምሕዳር ከም ዝተመረፀ ስሩዕ መንግስቲ ስልጣኑ ንምድልዳል ዝሕግዞ እዩ ክብል ሓቢሩሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኣፈላላይ ህወሓት ብምድሓን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ መንጎ ዝፅዕርን ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብ ከይዲ ካብ ቃልሲ ወፂኡ ነቲ ውድብን ሰራዊትን ንምፍራስ መዝንቀሳቀስ ጉጅለ እዩ ዘሎ ኣፈላላይሉ እቲ መግለፂ። ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብስም ሪፎርም ስርዓታዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ሕፅቦን ንምክያድ ምድላው ይገብር ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ድማ ተቐባልነት የብሉን ክብል ኣፍሊጡሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ንዘውፅኡ ኣመራርሓ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታን ካብ መንግስቲ ፌደራል ድማ ኮሚሽን ተሃድሶ መብርህን ምርካብ ብኣካል ብምቕራብን ስልክ ብምድዋልን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን። ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ ህወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ክፍፍል እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ሙሻምን ካብ ሽመት ናይ ምውራድ ስራሕትን ብተወሳኺ እውን ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ብምግላፅ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እናተመርሑ ልእኽቶ ክፍፅም እዮም ምባሉ ይዝከር እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልልን ሓላፊ ሓይልታት ፀጥታን ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትክልል ንዝኾነ ኣካል ከም ዘይውግኑን ኣብቲ ክልል ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድጋፍ ይኹን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድማ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተኸልከለ ምሕባሮም ይዝከር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሓተትናዮ ምህሩ ሕጊ ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ ሓይልታት ፀጥታ ንዝኾነ ኣካል ከይወገኑ ናይቲ ክልል ፀጥታ ጥራሕ ክቆፃፀሩ ይግባእ ይብሉ።
እቲ ፀጥታ ሓይሊ ብገለልተኝነቱ ነታ ህዝቢ ነታ ክልልን ድሕነት ክሕሉ ዳኣ ክግንበር በል እዚኦም ነቲ ከይዲ ሰላም ዝዕንቅፍ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ከይዲ ሰላም እቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ቲፒኤልፍን ዝግበሩ ፖለቲካ ልዝብ ዝጎድት እዩ። ፖለቲካ ልዝብ ተዘይ ተገራ ሞንጎ ቲፒኤልኤፍ ና ሞንጎ ፌደራል መንግስትን ላብ ዘይንወፆ ዓዘቕቲ እዮም ዘእትዉና
ብካሊእ ገጽ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ 14 መስከረም 2017 ዓ ም ንኣብያተ ምክሪ ወረዳታት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ኣብ ዝፅሓፍዎ ደብዳበ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ኣብያተ ምክሪ ብምጥቃም ይቃወምን እዮም ንዝበሎም ኣመራርሓ ካብ ስልጣን እናውረደን ሽሞም እውን የጸልመሎ ኢሎም ኣብያተ ምክሪ ናይ መንግስት እምበር ናይ ሓደ ውድብ ወይ ድማ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣይኮኑን ካብ ሕግን ኣሰራርሓን ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ድማ ተቐባልነት የብሉን ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳብ ደብዳቤዮም እዚ ተፈጻሚ ተዘይኮይኑ ግና ተሓታትነትን ምስፋን ክስራሕ ይክብሉ ኣተሓሳሲቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃን መቐለ
ኣብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሂዝቦላ መጥቃዕትታት ኣብ ዘሐየለትሉ ትማሊ ሰሉስ እውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሂዝቦላን ከቢድ ኩናት ቀፂሉ ነይሩ በቲ መጥቃዕቲ ዛጊት ልዕሊ 550 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣፍሊጦም ኣሎ ንፀብጻብ ሊንዳ ግራንድስተይን ካብ ኢየሩሳሌም ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ
እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ህዝባላ መጥቃዕትታት ካብ እትጅምር ንነጀው ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣባይቶም ራሕሪሖም ሃዲሞም ኣለዉ እስራኤል ህዝባላ ሲቪላውያን ናብ ዝነብርሉ ከባቢታት ሮኬታትን ሚሳይላትን ተኪሶም ክትብል ብምክሳስ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክሃድሙ ኣጠንቂቃ እያ ፋጡማ ኢብራሂም ሸዓብ ብሓንቲ ካብቶም ካብ ሊባኖስ ቁሸት እቶ ኣልዝሃደሙ ተመዛበልቲ እያ እቲ ኣብ ጥቓ ገዛና ዝወደቐ መጥቃዕቲ ነቲ ንነብረሉ ህንፃ ኣነቓኒቕዎ እዩ ኣዝና ኢና ተጨኒቕና ስለዚ ከዓ ኢና ሃዲምና ናብዚ መፂእና ዘለና ኣብዚ ድሓን እዩ ተባሂልና ኣለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ትብል ፋጥማ እስራኤል ኩናት ካብ ዝጅምር ዳርጋ ዓመት ኣብ ዝገበረሉ ንራብዓይ ግዜ ኣብ ቤይሩት ደብዳብ ፈፂማ እያ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንኣዛዚ ኣሃዱ ሚሳይል ህዝባላህ ዒላማ ምግባሮም እዮም ዝገልፁ ጸብጻባት ዜና እውን ተቐቲሉ ዩ ክብሉ ጸብጺቦም ኣለዉ ሰበ ስልጣን ሊባኖስ ብወገዶም ከም ዝበልዎ ካብ መንጎቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ዝሞቱ ብውሕዱ 94 ኣንስትን 50 ቆልዑን እዮም ኣሽሓት ኣባላት ህዝባላህ ዝሓዝወን መልእኽትታት ሬድዮ በብሓደ ድሕሪ ምፍንጃረን ህዝባላህ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ እዮም ሰበስልጣን እስራኤል ዝገልፁ ጥሮተኛ ጀነራል ያኮቭ ኣምዲሮር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ኢንስቲትዩት ሃገራዊ ድሕንነት ጅውሽ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ተመራማሪ እዮም
ንኣዘዝትን መሪሕነትን ሂዝቦላህ ብምድምሳስን ኣብ ውሽጢ ሊባኖስን ዘለዉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዕላማታት ብምውቃዕን ምሉእ ንምሉእ ዓብዪ ዓወት እዩ ተረኺቡ ዘሎ ግን ገና ጥንቁቓት ክንከውን ኣለና ንጅምር ጥራሕ ኢና ዘለና ንዓቕሚ ሂዝቦላ መሊእካ ንምጥፋእ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ
ህዝባላህ እውን ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ሮኬታት ምውንጫፉ ቀፂሉ ኣሎ ልዕሊ 100 ሚሳይላት ንሓያለ እስራኤላውያን ኣቕሲሉ ነበርቲ ናብ መሕብኢ ቦታታት ክሃድሙ ኣገዲድ እዩ እንተኾነ ከቢድ ኩናት እኳ እንተሎ ክልቲኦም ወገናት ግን ሙሉእ ኩናት እዩ ካብ ምባል ተቆጢቦም ኣለዉ ዛጊድ እስራኤል ናብ ውሽጢ ሊባኖስ ኣጋር ሰራዊት ኣይለኣኸትን ህዝባላህ እውን ናብ ማእኸላይ እስራኤል ኣይተኮሰን እንተኾነ ጥሮተኛ ጀነራል ያኮቭ ኣምዲሮር እስራኤል ካብ ዶብ ሊባኖስ ክሳብ ፈለግ ሊታኒ ካብ ስጋኣት ነፃ ዝኾነ ዞባ ፀጥታ ከም እትደሊ ተዛሪቦም ኣለዉ
ኣሜሪካውያን ፈረንሳውያን ወይ ዝኾነ ሂዝቦላ ኣብ ሸነኽ ሰሜን ሊታኒ ክሕፅር ዘኽእል ስምምዕ ክግበር ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ እንተዘይሃልዩ ነቲ ከባቢ ካብ ሂዝቦላ ንምፅራይን ካብ ስግኣት ናፃ ዝኾነ ዞባ ድሕነት ንምፍጣርን ኣጋር ሰራዊት ክንልእኽ ንኽእል ኢና ኣባላት ሂዝቦላ ስቕ ኢሎም ክኸዱ ኣይክንሓድጎምን ኢና
እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝባላህን ዘሎ ጎንፂ ናብ ሙሉእ ዞባዊ ኩናት ተሰጋጊሩ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ክኣትዋ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ዓለምለኸ ስግኣት ይውስኽ ኣሎ ጆሴፍ በረል ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ እዮም
ኣብዚ ግንባርን ኣብ ቃዛን ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክግበር ምሕታትና ክንቅፅል ከድልየና እዩ ዝተፈላለዩ ኣይኮኑን ዝተተሓሓዝዮም ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ እዮም ኣብ ቃዛ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ካልኦት ተሪኦታት ውግእ እውን ዘለዓዕል እዩ
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን ትማሊ ኣብ ሕብራት ሃገራት ዋዕላ መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ዞባዊ ኩናት ከይለዓል ንምግታእ ከም ዝቆረፁ ብምግላፅ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝባኣለህን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ ቃዛ ዘሎ ሓማስን ንዘሎ ኩነታት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክግበረሉ ፀዊዖም እዮም። ከም ፀብጻብ ሊንዳ ግራድስተይን ካብ ኢየሩሳሌም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ሳለሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ናይጀርያ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ለውጢ ክግበር ፃውዒት የቕርቡ ምስ ዘሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተፀንቢራ ኣላ። ኣፍሪቃ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ቀዋሚ ወንበር ክህልዋ ክፀውዕ ፀኒሓ እያ። ቲሞቲ ኦብየዙ ዘቕረቦ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኒውዮርክ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ብዝለዓለ ብርኪ ክትዕ ይካየድ ኣብ ዘለሉ መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ለውጢ ኣብ ምርድዳእ ክበፅሑ ትፅቢት ይገብሩ። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ክልተ ወናብር ክህልዋ ትደሊ ንዘላ ኣፍሪካ ግን እቲ ኣጀንዳ ልዑል እዩ። ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ጎናዊ ኣኼባ ሚኒስተር ምክልኻል ናይጀርያ ሞሓመድ ባዳሩ እቲ ቤት ምክሪ ለውጢ ክገብር ፀዊዑ። ኣብ ዙርያ ዓለም ፀጥታ ንምስፋን ኣብ 41 ዝተፈላለዩ ተልእኮታት ሕብራት መንግስትታት ተሳቲፍና ኢና። ኣብዚ ድሕረ ባይታን ፃዕርታት ኣፍሪካን ተመርኪስና ኣፍሪካ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ወንበር ክህልዋ ንፅውዕ ኣለና። ስለ ፍትሕን ማዕርነትን ይግባኣና ክንብል ግዜኡ እዩ እዩ ዝበለ ናይጀርያ በይናይ ኮነትን ለውጢ ትፅውዕ ዘላ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሩይል ራማፎዛ እውን ሰንበት ዝዓበየ ስግኣት ኣብ ንግድዓ ኣብዝሓ እናወደቐ ከሎ ሕፃ ፀጥታ ዓለም ኣብ ኢድ ዝተመረፁ ሒደት ክወድቕ ዘይፍትሓዊ ዘይሜዛናውን ዘላቕነት ዘይብሉን እዩ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕብረት ኣፍሪካ ኢዝልውሊ ኮንሰንሰስ ወይ ድማ ምርድዳ ብዝብል ዝፍለጥ ኣፍሪካ እንተወሓደ ክልተ ቀወምቲ መናብር ክህልዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ። ተንታኒ ፀጥታ ሴነተር ሮይግቦ ናይ ኣፍሪካ ፃውዒት ብምድጋፍ ተወሳኺ ርእቶ እውን ኣለዎ። ኣፍሪካ ክትውከል ቅኑዕ ፃውዒት እዩ። ናይጀርያ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ሃገራት ኣፍሪካን ዝዓበየ በዝሒ ህዝብን ዝዓበየ ዕቁር ቁጠባ ዓቕሚ ዘለዋን ሃገር ብምዃና ኣብ ግቡእ መርገፅ ኣላ። ነገር ግን ኣባል ቤት ምክሪ ሕቡራት መንግስታት ምዃን ንርእሱ ምክንያታት ዘይምርግጋእ ዝኾኑ ዛዕባታት ከይፈታሕካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ምርግጋእ ኣየውሕስን እዩ ዝበለ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ክምስረት ከሎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እየን ነይረን። መስራቲ ተበግሶ ጠመተ ድሕንነት ናይ ዝተባሃለ ትካል ፓትሪክ ኣግባምቡ ኣፍሪካ ፅቡቅ ውክልና ክህልዋ ክተሓብር ኣለዋ ይብል። ንሱ ኣፍሪካ መናብር ከይትረክብ ዝዓበየ ዕንቅፋታ ኣፍሪካ ባዕላ እያ ይብል። ምክንያቱ ድማ ኣፍሪካ ክልተ ሃገራት ወይ ሓንቲ ሃገር ኣባል ንምግባር ኣብ ሓደ ግንባር ሰሚራ ኣይትፈልጥን፣ ዓለም ድማ ነዚር እዩ ይብል። መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብ እውን ለውጥን ናይ ዕዳ ምትዕርራይ ክገብሩን ፀውዒት የቕርቡ ኣለው። ሓንቲ ካብ 5 ቀወምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝኾነት ኣሜሪካ ኣፍሪካ ክልተ ወናብር ብዘይ ናይ ድምፂ ስልጣን ክወሃባ ድሌታ ምዃኑ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፃ ነይራ እያ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ሓደ ወንበር ክሕዙ ተስፋ ኣለዎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኩራ ሰማዕትና በኣርከስ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኤኣይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ንቋንቋ ትግርኛ ብዝምልከት ንክልተ ሰብ ሞያ ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድስ ኣብ ዓውዲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣዳላዊ ትግሃትን መርምሩን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ እውን እዩ። ክፍላይ ተወልዶ ብርሃን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ መሃንዲስ ሶፍትዌር እዩ። ኣብ ምዕባል ቋንቋ ትግርኛ እውን ይነጥፍ። እዚ መደብ ቀዲሙ ዝተፈነወ ኮይኑ ካብቲ ዘቋረፆ ንሎሚ ክቕፅል እዩ።
ኣብ ትግርኛ ዘሎ ብድሆ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምጥቃም ዘሎ ብድሆ ኣተኣሲርካ እንታይ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝረአይ ፀገማት ኢልካ ትሪዮ? ንኣብነት ገለ ፅሒፍካ ዝህበካ መልሲ እቲ ማሽን ወይ እቲ ኣፕ ዝህበ ካመልሲ
እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ እዚ ገብረ ክርስቶስ ክብሎ ዘንሀ ብሓፈሻ እቲ ዓብይ ሽግር ዝነበረ ናይ ዋላ እዚ ብዓብዩ እቲ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክኣትኸሎ በቲ ኮሚኒቲ ብቋንቋ ትግርኛ ተዛረባይ እንዲኣትዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ዘይምህላው እቲ ሰብ ምሻለ በብቲ ዝመስሎ እዩ ዝኣቱ ነይሩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ዘይምህላው ኣቦት እዩ ዘሎ ማለት ይጭልዋ ኣለዎ። ግን እንታይ ዳ ክንብልንኽእል ምክንያቱ ብኮሚኒቲ ተሰሪሑ እዩ ንስኻ ደስ በለካ ተእትዋን ደስ በለ ተረዲካ እንታይ ዳ ግን ኣሎ ኣትሊስት እቲ ኣብቲ ጉግል ካኣቱ ከሎ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ኤኣይ ንባዕሉ ድሓን ይምሻሉ ምክንያቱ እቲ ኤኣይ ክመርፅ ከሎ ብሓፈሻ ሕጂ ንኣብነሰይ 10 ንሓንቲ ድሓ ትርጉሞማ እንትሕዳቶም 9 ዝሰየም ኢሎም ወይ 8 ዝሰየም ኢሎም ንዓይ። ስለዚ እቲ ኣብ ጉግል ትራንስሌት ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮነ ግን ዝተመጣጠነ ማለት እቲ ጌጋ ግን ኣቦቱ ግን እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ ብዓብይ ከዓ ሕጂ ብፍላይ እንትሕርዳ ኣብቲ ኤኣይ ንዛረብ ሓሊና እቲ ዴታ ዘለና ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ስለዚ ውሑድ ምምዃኑ ግን ንኩሉ ግዜ እቲ ኤኣይ ኣብቲ ዘለዎ ዳታ እዩ ዝምርኮስ ብዙሕ ዳታ ተልይዎ እቲ ኣብ ኪረስ ዝበካ ምስ ንፁር ክኸውን ይኽእል እዩ። ውሑድ እተኮይኑ ግን ብመጠን ካብተን ዘለዎን መሪፅ ይኽበል። ስለዚ እቲ ዓብይ ሽግር እዚ እኹል ዳታ ዘይምህላው እዩ። እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ዝምልየና ከም ንኣብነት ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ኢንተርነት ብቋንቋ ትግርኛ ተፃሓፈ ፅሑፋት ምእታው ከምኡ እውን ኦረዲ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዊኪፒድያ ኣለና ብዙሕ ኣርቲክልስ ካብ ብቋንቋ እንግሊሽ ክሳብ 2,000,000 ዝኾኑ ኣርቲክልስ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ እውን ንዕኡ እንትሕርዳ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ትራንስሌት ክትገብሮ ክኢልካ ብቋንቋ ትግርኛ ስለዝኸውን ከም ዳታ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኤኣይ ብሓፈሻ ዋላ ነቲ ካልእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዲጂታል ማለት እዩ።
ገብረ ክርስቶስ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ክልቲኡ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝዝረብ ቋንቋ ከምዚ ብኣርተፊሻላዊ ብልሒ መምሃሪ ቋንቋ ገይርካ ንምትእትታው ምስቲ ዘሎ ላህጃታት ዳያሌክት ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎም ትብሎም እንታይ እዮም? እንታይ ግበር ኣሎ? ኣብ ትግርኛ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝረብ እውን ዝተፈላለዩ ላህጃታት ኣለው። ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ክልቲኡ ህዝብታት ዝረብ ኣብ ውሽጢ እውን ዝረብ ኣብ ግምት እቲኻ
ገና እዩ እዚ ከይዲ እዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ግን ሓደ ሓደ ነገራት ኣለው እቲ ሕብረተሰብና ዋላ ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ እውን ትኮይኑ ብጣዕሚ ብቲ ፖለቲካ ኩነታት ተፀላዋይ እዩ ኣተሓሳስቡ እዩ ዝቃነይ ኣብቲ ክልቲኡ ማዕደታት መረብ ነፃ ዝኮነ ማሕበር ነፃ ዝኮነ ነገራት ምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ዋላ ኣብ ደገ ኮይኑ ንከምኡ ዓይነት ዋሕሲ እዩ ዘለዎ። እንታይ ኣነ ኩልሻ ብዝብሎ ትግርኛ ብዙሓት ሰባት ኣይመስሎም እምበር ኣብ ሓደጋ ዘሎ ቋንቋ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓደ ሓደ መለክዕታት ከብዞም ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ቋንቋታት ተብሉ እዩ ዝምደብ። ስለዚ ቋንቋ ብፍላይ ሎሚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዋና ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፍልጠት ማእኸል እዩ ስቕ ኢሉ እዚ ኩሉ ነጉዕ ዘለና ረሲያ ዝተብሎት መሽን ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣብ ቋንቋ ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብሰፊሑ ተጠቃማይ ክኾኑ እንተኮይኑ ኣብ ቋንቋ ሓቢሩ ክዓምም ተዘይክኢሉ ሓቢሩ ብምስርሑ እቲ ቋንቋ ሲ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ክኾነካ ከል መሲሉ ካ ገብረ ጠቃማይ እንተዘይኮይኑ ኣሳሪካ ይኮኑ ማለት እዩ። ኣብነት እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ እዚ ቆልዑ ማለት እዩ ተወሲድና ብትግርኛ ካብ ምፅሓፍ ብጣዕሚ ዘፀግቦም እንተኮይኑ ይኣስሮም እዩ ዘሎ። ስለዚ ናብእዮም ዝኸዱ ናብ እንግሊዝኛ ማለት ይኸዱ ወይ ናብ ካልኦት ነገራት ይኸዱ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብትግርኛ ዝኾነ ነገር ክፅሕፍ ካብ ብእንግሊዝኛ ክፅሕፍ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይፈጥር ማለት ስለዚ ተዘዋወርታ ይኮነካ ተቋንቋ መሲልካ ካብ ሓጋዚ ኢካ ዝኮን የፀግመልካ ኣብ ዕለታዊ ስራሕትካ ማለት እዩ ፍጥነት ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ቀጢፍ ዘይኸቲ ኮይኑ ሰለጤን ይቕንስ። ስለዚ ኣብ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ሂወትካ ፀገም ይፈጥረልካ እዩ። እዚ ነገር ብምርዳእ ኣነ ኣብ ክልቲኡ ማዕደታት ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ቋንቋ ምዕባይ ሓቢሩ ክሰርሕ እዚ ትዋና መእሰሪ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ሓቢሩ ስርዓት ኣብ ምትካል ምርምር ኣብ ምክያድ ሓቢሩ ቴክኖሎጂ ምምራል ተዘይሰሪሑ ብትሕዚ ዝንሪዮ መንፈስ ፅቡቅ መንፈስ ኣይኮነን። ኣነ ብዙሕ ሕማቅ መንፈሳት እየ ዝርኢ ሓቂ ክዛረብቲ ኮይና ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ባዕሉ ስቕ ኢሉ ኣናእሽተ ይንሕንሕ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ ተዘራባይ ቀሊል ኣይኮነ ናብ ከባቢ 11-12 ሚልዮን ዋላ ክኾን ይኽእል እዩ ድሕር ሓቢሩ ሰሪሑ እቲ ቋንቋ ናብ ዝኾነ ዓብይ ብርኪ ከብፅሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ስቕ ኢሉ ዝጓዓዝ ነገር ኣይኮነ ነዚ ከባቢ ትግራይ እንታይ ፀገመላ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተዘራባይ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ግን እንታይ ፀገመላ ህዘብ ትግራይ እንተሪኢኻ ኣብ ቋንቋ ሲ ብዙሕ ትወፍረሉ ትሰርሐሉ ተዓመሉ ነገር ገይሮም ኣይርእይዎን ስኢሉ ባዕሉ ዝጓዓዝ ነገር እዩ እቱ ዘለዎ ሻዮ ዘመላኸኸታ ግን ቋንቋ ብትክክል ማለት እዩ ትሰርሐሉ ትደኽመሉ ትዓመሉ ሃፍቲ ተስሰሉ ካብኡ ተመሊሱ መፅኡ ስከዓ እንታይ ይኮነካ ሓጋዝ ይኮነካ ኣብ ዕለታዊ ፅፈታትካ ሰለጤን ይፈጥረልካ ኢኮኖምያዊ ጥቕምታት የምፀልካ። ምክንያቱ ምፅሓፍ እኮ ብተዘዋዋሪ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ክፅሕፈ ትኽእል ስራሕ ክልተ ሰዓ ሰለስተ ሰዓ ተወሲድካ ገንዘብ ማለት ኮይ ብተዘዋዋሪ ስለዚ ኣፍሪካ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ክተቕልሎ እንተለካ ግን ኢኮኖሚያዊ ጥቕሚ ኣለዎ እሞ ኣነ እንታይ እዮ ትዋ እና መእሰሪ ዝመስለኒ መጀመርታ ዓበይቲ መእሰርታት ክንሕዝ ክንክል ኣለና ዓበይቲ መእሰርታት እንታይ እዩ ስርዓተ ፅሕፈት የድልየና እዚ ከዓ ሓቢርካ ዝስራሕ ነገር እዩ ካብ ድሕሪ ቀፂሉ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፅኢሉ ኣጉል ዝኮነ ናይና እዩ ፅሩይ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት እዩ እዚባ ተጋጊኹምኹም እዚ ስኢሉ ኣናእሽተይ ነገር እዩ ዓብዪ ስእሊ ክንርኢ ክንክል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ድሕሪ ድሓር እቲ ላዛግ ዛዓምዛዕ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ዝመፅእ ከከም ውፅኢት እዩ ከመይ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ንብሎ ዝነበርና ብዙሕ ሰብ ዝኮነ ላዛ ንድሕር ዝፅሕፈ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝተብሎት መሽን እውን እሱ ወሲድ እዩ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ስለዚ ዕለታዊ ሂወትና ንሪኦ ነገር እዩ ኣብ ሜድያ ንሪኦ ነገር እዩ ተንፀባሪቁ ኣብ ማሽናት እውን ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓብዪ ስእሊ ሒዝና እንትቐፂልና ኣነ ብዙሕ ስራሕ ስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለ
ማለት እቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ምዕባለ ብክልተ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል ሕጂ ንኣብነት ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ምዝራብ እንተይልና ምሻሉ ብዙሕ ሕግታት ከድልዮ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ናይ ቴክኖሎጂ እንተይልና ግን ካብዚ ገርመካ ቋንቋ ትግርኛ ማለት ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክንሪኦ ትኽኢልና ማለት ምክንያቱስ ዋላ ንሕና ብዙሕ ግዜ ምስቶም ናይ ጉግል ንዘራረብ ነርና ተረዲካ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮ እቲ ስራሕ እቲ ውፅኢት ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሞታው ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ እዚ እውን ክቕፀል ዘለዎ ጉዳይ ማለት ንኣብነት ብከመይ ክቕፀል ይኽእል እንተልና ካ ብብዙሕ ነገራት ክቕፀል ይኽእል ንኣብነት ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ተሪኢካ ብኦዲዮ ሓቲትካዮ ኣይርዳእካን እዩ ወይ ሕጂ ንኣብነት ብፍረንች እንድሕርዳ ብኦዲዮ ተዛሪብካዮ ነግረካ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ሳ ይብሉን ዋይ እንተይልና ኣብ ናይ በዓል ጉግል ከምዚ ጉግል ክራውድ ሶርስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ስለዚ ብብዙሕ ነገራት ብኦዲዮ ክትመልኽ ትክእል ኣለ ካብኡ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክትረክብ ከምዚ ዓንተዎ ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌት እውን እቲ ዘሎ ሕጂ ሓቂ ዘረባ እቲ ኣተረጓጉማ ኣብ ዝበለፀ እንዲ ዘሎ ግን ብዙሕ ካብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ምውሳዕ የድሊ ምክንያቱ ነቲ ዝበለፀ ስራሕ ምርካብ ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሰይቲ ከዓ ከምዛ ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ዊኪፔድያ እውን ስለዚ እንትሕርዳ እቲ ሰብ ወላ ራብዒቲ ከማ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል እቲ ሰብ እንትሕርዳ ብዙሕ ኣብቲ ንኣብነት ሕጂ ዌብሳይታት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ ወይ ዝኮነ ኣፕሊኬሽናት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ እንትሕርዳ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ ክንሰርሕ እንተርዳ ክኢልና ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላት ከም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተመጣጠነ ቦታ ክንርከብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ወላ ከም ኤኣይ ክንዛርብቲ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኤኣይ ኣብ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ ኣሎ ንኣብነት ካንቫ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ኤኣይ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ንዲዛይን ናይ ዝኮነ ፖስትስ ወይ ናይ ቪድዮ ኤዲት ትገብረሉ ቋንቋ ትግርኛ ከም ቋንቋ ኣብ ካንቫ ይርከብ እዚ ሕጂ ዋላ ክሕሰብ ዘይከኣል ጉዳይ እዩ ነይሩ ተረዲእካ ሕጂ ግን ብዝተካለ መጠን ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ ሰብ እንትሕርዳ ኣዋፅኦ ገይሩ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክመርሕ ክእል እቲ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ተረባሒ ናይቲ ዘሎ ናይ ኤኣይ ግዜ ክኸውን ክእል ማለት እዩ
ክልተ ዝተራሕ ኣቑሑ እዩ ክልተ ጫፋት እንድዩ ትግርኛ ፅቡቅ ኣሎ ይምዕበል ኣሎ ብቴክኖሎጂ እውን ከምዚ ክፍላይ እውን ትብሎ ዝነበርካ ገብረ ክርስቶስ ድማ ዝሰኸፍቲ ኣለዎ ከም ዝመስለኒ
ማለት በቲ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንሬቲ ኮይና ኣነ ኣብዝበለፀ ጉዳይ ኣብ ዝበለፀ ኣሎ ኢለ ዝሓስቡ ማለት ብዙሕ ዋላ ጭብጣት እውን ኣለና ከምዝበልካ ካብቶም ናይ ስታይዘርኩም ናይ ኣብቲ ቋንቋ ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ከምዝበሉ ኣብ ሕግታት ግን ብዙሓካ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕኒ
ፅቡቅ ርእሱ ክኢሉ እዚ ከዘራርብ ዝኽእል እዩ ንሓዋር እውን ክፍላይ ተወለ ብርሃን ከምኡ ድማ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ንዝሃብኩም ንቃለ ምልልስ ኣዝየ የመስግን ይቀኒ ኣለይ
ኣራውን ይቀኒ ኣለይ
ንኪ
ገብረ ገብረ መድህን ዘዳለዎ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ንኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ቋንቋ ትግርኛን ዝምልከት ክብራት ተኸታተልትና ፈኖ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ መጻኩም ምስ ትደልዩ ቁፅርኹም ናብ 12222562745 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ስሩዕ ፈኖናን ትሕዝቶናን ብቐፃሊ ክንልከልኩም ኢና ፅባሕ መደብና መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ እምበኣር ክንፋንወኩም ኣብ ምውሃድ ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትን ዋና ኣሰናዳኢትን ውንታ ኺዳነ ኣብ ዋሃዲ መደብ ኮይነ ዘምስኹ ተወልደ ወልዲ ገብርኤለ ተሓንሕደሩ